สวัสดีครับท่านผู้ติดตาม VOA ไทยนะครับวันนี้รายการสุดสัปดาห์กับ VOA ประจำวันเสาร์ที่10กรกฎาคม2564นะครับมีผมรัตพลอ่อนสนิท
ผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล
ดิฉันวรังคณาชมชื่น
และดิฉันวัชรอุจรินทร์ค่ะ
ร่วมกันดำเนินรายการนะครับวันนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับโควิดจากหลายประเทศนะครับซึ่งแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างนะฮะของประเทศที่ฉีดวัคซีนไปเยอะแล้วกับประเทศที่ยังตามหลังอยู่ในเรื่องการฉีดวัคซีนนะครับและที่เกี่ยวกับวัคซีนเช่นกันนะมีเรื่องราวเกี่ยวกับบริษัทไฟเซอร์นะที่เร่งรัดให้มีการอนุมัติbooster dose นะฮะเข็มที่3แล้วคุณวัสมนจะมีตัวเลขนะมาอัปเดตเกี่ยวกับการแจกจ่ายวัคซีนในหลายประเทศนะเตรียมตัวฟังตัวเลขกันนะฮะตามด้วยคุณวรังคณาวันนี้เป็นคนที่ใช้คำศัพท์ได้คมคายนะก็เลยให้ทำเรื่อง spelling bee นะการแข่งขันสะกดคำศัพท์คำยากภาษาอังกฤษนะและท้ายสุดวันนี้พาไปฝรั่งเศสนะเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานแล้วนพรัตน์เนี่ยจะมาพูดถึงผู้กำกับไทยนะที่ได้เข้าร่วมงานนี้อีกปีหนึ่งนะคุณเจ้ยหรือว่าฝรั่งเรียกว่าคุณโจนะคุณอภิชาติพงษ์นะอย่าลืมติดตามกันวันนี้ครับเอาละครับข่าวแรกเนี่ยจะสั้นๆแล้วกันเป็นข่าวเกี่ยวข้องกับตึกถล่มนะที่ถล่มมาตั้งแต่วันที่24มิถุนายนนะก็ที่ไมอามี่ครับขอโทษไมอามี่เดดส์นะที่เมืองเซิร์ฟไซด์ตอนนี้ตัวเลขผู้เสียชีวิตเป็นอยู่ที่54รายแล้วนะฮะอัปเดตก็เจ้าหน้าที่บอกว่ามีความหวังมากหรือว่าไม่มีเลยนะที่จะมีผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับก็เป็นเรื่องสั่นสะเทือนคนอเมริกันจำนวนมากนะครับถึงเรื่องความปลอดภัยในตึกแล้วก็อาคารนะส่วนเรื่องของโคโรนาไวรัสนะครับวันนี้ผมมีหลายประเด็นเลยจากสำนักข่าว AP นะต่างเกี่ยวข้องกับประเทศในเอเชียทั้งสิ้นนะครับคือสำนักข่าว AP เนี่ยเขาบอกนะครับว่าตัวเลขของผู้ที่ติดเชื้อในหลายประเทศในเอเชียเนี่ยแสดงให้เห็นถึงว่าเหตุการณ์โคโรนาไวรัสในประเทศเหล่านี้ซึ่งรวมถึงไทยด้วยเนี่ยกำลังเจอกับเหตุการณ์ระบาดใหญ่จริงๆเป็นครั้งแรกนะครับคือไทยเนี่ยเราทราบแหละว่ามีการประกาศให้มาตรการเข้มข้นขึ้นนะเมื่อวันศุกร์ในขณะเดียวกันเราก็เห็นอีก2ประเทศที่ทำแบบเดียวกันในวันเดียวกันด้วยนะก็คือเกาหลีใต้แล้วก็เวียดนามนะที่ประกาศว่าจะมีการทำให้มาตรการเนี่ยเคร่งครัดมากขึ้นนะครับโดยที่น่าสนใจก็คือว่าทั้งไทยเกาหลีใต้แล้วก็เวียดนาม3ประเทศนี้เนี่ยในช่วงแรกนะที่ประเทศโลกตะวันตกหรือว่าที่สหรัฐที่เราอยู่เนี่ย อยู่ในวงจรที่ยากลำบากมากแต่ว่าประเทศเหล่านี้ค่อนข้างที่จะจัดการได้ดีในระยะแรกนะแต่ว่าที่กลับกันตอนนี้เนี่ยประเทศโลกตะวันตกอเมริกาเนี่ยกลับมาสู่ภาวะปกติมากขึ้นเนี่ยนะครับเมื่อวันศุกร์ที่เราไปสังสรรค์กันก็พบว่าผู้คนเนี่ยไม่ใส่หน้ากากแล้วนะแต่ว่าในประเทศไทยตอนนี้มีมาตรการที่แข็งขันมากขึ้นเนี่ยนะครับ AP บอกนะครับว่าตัวเลขที่เป็นผู้เสียชีวิตสถิติใหม่เมื่อวันพฤหัสบดีที่75คนเนี่ย เกิดขึ้นขณะที่เกาหลีใต้ก็มีสถิติใหม่เรื่องผู้ติดเชื้อรายวันนะคือเกาหลีใต้เนี่ยมีผู้ติดเชื้อสูงสุด 1,316 คนในวันศุกร์นะส่วนอินโดนีเซีย AP ก็รายงานว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่โรงพยาบาลหลายแห่งในอินโดนีเซียเนี่ยต้องปฏิเสธรับคนไข้นะครับถังออกซิเจนไม่พอครับแล้วก็ในเรื่องของเวียดนามก็มีความน่ากังวลเช่นกันนะครับเพราะว่าทางการก็ยกระดับความเข้มข้นนะฮะของการควบคุมกิจการต่างๆเกาหลีใต้นะเกาหลีใต้นี่มีรายงานด้วยนะครับว่าทางรัฐบาลเนี่ยได้ใช้กฎที่เรียกว่าเข้มข้นที่สุดตั้งแต่เกิดโควิด-19 นะโบสถ์แล้วก็สถานที่ต่างๆอีกหลายแห่งนะถูกปิดขณะที่ประชาชนก็บอกว่าให้อยู่กับบ้านเป็นหลักนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลัง 6:00 น.นะครับทางสำนักข่าว AP รายงานนะครับว่าเจ้าหน้าที่ของมาเลเซียนะที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ก็มีเรื่องสำคัญก็คือว่าตอนนี้เนี่ยสถิติของผู้ติดเชื้อใหม่ก็ยังสูงนะรวมทั้งผู้เสียชีวิตก็ยังสูงทั้งที่ทางมาเลเซียเนี่ยล็อกดาวน์มาตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนะคือลากยาวมาเดือนกว่าแล้วแต่ว่า ถ้าดูตัวเลขก็ยังนับว่าสูงนะครับเขาบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ยมีอยู่ประเทศหนึ่งที่อยู่ในขาลงก็คืออินเดียนะก็ทาง AP บอกว่าน่าจะเป็นเพราะว่าช่วงเดือนเมษาแล้วก็พฤษภาคมเนี่ยอินเดียเนี่ยเจอกับความยากลำบากอย่างสาหัสเลยนะอย่างที่เป็นข่าวมาเรื่องจำนวนผู้เสียชีวิตจำนวนผู้ติดเชื้อนะตอนนี้ทางรัฐบาลของอินเดียก็เร่งฉีดวัคซีนกันอย่างฉุกละหุกนะครับแล้วก็มีการเพิ่มการลงทุนครั้งใหญ่เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านการดูแลผู้ป่วยนะครับเอาละครับนั่นก็เป็นเรื่องจากเอเชียนะครับที่เกี่ยวข้องกับ เหตุการณ์โควิดในหลายประเทศอยากจะตามมาด้วยข่าวเรื่องวัคซีน booster shot ครับคุณนภรัตน์เห็นว่ามีความพยายามที่จะขับเคลื่อนใช่ไหมครับให้มีการอนุมัติเข็มที่3ของไฟเซอร์เป็นยังไงบ้างครับ
ครับคือบริษัทไฟเซอร์เปิดเผยว่ากำลังเตรียมที่จะยื่นเรื่องให้สำนักงานกำกับดูแลด้านนี้ของสหรัฐและยุโรปพิจารณาการอนุมัติการใช้ฉุกเฉินวัคซีนเข็มที่3หรือ booster วัคซีนกระตุ้นภูมิคุ้มกันนะฮะซึ่งตอนนี้มีแผนว่าจะ เริ่มการทดสอบกับอาสาสมัคร 10,000 คนตลอดช่วงฤดูใบไม้ร่วงที่จะมาถึงนี้โดยจะมีการใช้ยาหลอกพลาซิโบประกอบเพื่อดูว่าผลจะรับได้ผลลัพธ์ดีแค่ไหนโดยทางหัวหน้าทีมนักวิทยาศาสตร์ของไฟเซอร์บอกกับผู้สื่อข่าวว่าจะเป็นรอยเตอร์หรือว่า AP นะครับว่ามีการดูผลงานวิจัยจากหลายประเทศแล้วพบว่าวัคซีนของทั้งไฟเซอร์ไบโอเอ็นเทคหรือรายอื่นที่ใช้งานได้ดีเนี่ยสามารถช่วยปกป้องผู้รับยาจากไวรัสสายพันธุ์เดลต้าที่เป็นไวรัสกลายพันธุ์มาได้ดีแต่ว่าก็ยังเป็นประเด็นน่าห่วงเพราะว่าเป็นไวรัสที่ทำให้เกิดการติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงที่ผ่านมานี้นะครับก็ตอนนี้ก็ต้องการจะพุชเพื่อจะผลักดันให้มีการใช้วัคซีนตัวใหม่เพราะว่าเขาบอกว่าตามธรรมชาติแล้วเนี่ยภูมิคุ้มกันของมนุษย์เราแล้วก็รวมทั้งสารภูมิต้านทานที่ได้จากการฉีดวัคซีนเนี่ยมันจะลดลงเรื่อยๆเมื่อเวลาผ่านไปเพราะฉะนั้นควรจะมีการกระตุ้นให้มีการสร้างภูมิเพิ่มขึ้นเรื่อยๆดังนั้นการฉีดบูสเตอร์ก็น่าจะเป็นสิ่งที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดแต่ว่าทางไมเคิลโดสเซนซึ่งเป็นหัวหน้านักวิทยาศาสตร์ของไฟเซอร์นะครับบอกกับ AP เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาบอกว่าการทดสอบฉีดบูสเตอร์ของไฟเซอร์แบบช่วงต้นนะฮะคือทำกันเองในห้องแลบเนี่ยพบว่าถ้าฉีดเข็มที่3แล้วเนี่ยภูมิคุ้มกันในสารภูมิต้านทานหรือแอนติไบโอแอนติบอดีนะฮะจะเพิ่มขึ้น 5-10 เท่าเมื่อเทียบกับคนที่ฉีดแค่2เข็มเมื่อหลายเดือนก่อนแต่ว่ามีรายงานข่าวว่าทางสำนักงานอาหารและยาสหรัฐหรือ FDA และศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐหรือ CDC ออกแถลงการร่วมกันบอกว่าณจุดนี้ชาวอเมริกันเนี่ยที่ได้รับวัคซีนครบ2โดสแล้วไม่จำเป็นต้องฉีดวัคซีนกระตุ้นก็ได้ขณะที่สำนักงานยายุโรปหรือ EMA ก็บอกว่าตอนนี้ยังเร็วเกินไปนะครับที่จะสรุปว่าควรจะมีการฉีดวัคซีนเข็มที่3หรือเปล่าแล้วก็มั่นใจว่าการที่ผลักดันให้ประชาชนฉีดวัคซีนครบ2เข็มก็น่าจะเพียงพอกับการรับมือการระบาดแล้วซึ่งตอนนี้ก็ต้องดูกันต่อไปว่าจริงๆแล้ววัคซีนเข็มที่3ของไฟเซอร์จะคลอดได้หรือเปล่าเพราะว่ามีผู้เชี่ยวชาญท่านหนึ่งจากศูนย์แพทย์มหาวิทยาลัยแวนเดอร์บิลต์ออกมาให้ความเห็นว่าถ้าทางไฟเซอร์สามารถผลักดันให้ตัวเองได้รับอนุมัติจาก FDA ภายในไม่กี่เดือนข้างหน้านี้แล้วมันไม่ได้มีการประกันว่าประชาชนชาวอเมริกันอย่างน้อยจะได้รับวัคซีนเพราะว่าหน่วยงานด้านสาธารณสุขก็ต้องออกมาพิจารณากันต่อว่าจำเป็นแค่ไหนที่ประชาชนจะต้องรับวัคซีนเข็มที่3ในเมื่อความเป็นจริงปัจจุบันคือมีประชาชนหลายล้านหรือว่าจะหลายร้อยล้านคนในสหรัฐที่ยังไม่รับเข็มแรกเสียด้วยซ้ำนะฮะดิสติบอกว่าตอนนี้มีประชาชนในอเมริกามัน 48% เท่านั้นที่รับวัคซีนครบโดสแล้วแล้วก็มีหลายพื้นที่ในสหรัฐที่มีการระบาดเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีการแพร่กระจายของโคโรนาไวรัสกลายพันธุ์สายพันธุ์เดลต้านะฮะอันนี้ก็นำมาอัปเดตกันครับ
ครับทำให้นึกได้ถึงอีกข่าวนึงของอเมริกาวันนี้ก็คือข่าวที่เด็กอายุ12ก็ฉีดวัคซีนได้แล้วนะแล้วก็ทาง CDC เนี่ยประกาศนะครับว่าเปิดเทอมฤดูใบไม้ร่วงหรือฤดู Fall ที่จะถึงเนี่ยในเดือนปลายสิงหาหรือว่าเดือนกันยาเนี่ยครูกับนักเรียนเนี่ยไม่จำเป็นต้องใส่หน้ากากในอาคารเรียนด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นหลักไม้อีกหลักไม้หนึ่งนะที่กำลังจะมาถึงในอเมริกาเอาละครับจากอเมริกาจะพาลงไปอเมริกาใต้นะแคริบเบียนไปที่เฮติครับเพราะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีเหตุการณ์อุกฉกรรจ์เกิดขึ้นนะครับประธานาธิบดีของเฮติเนี่ยลอบสังหารที่บ้านพักนะตอนนี้มีความคืบหน้าอย่างไรบ้างครับคุณวรังคณา
ค่ะก็สำนักข่าว Associated Press นะคะก็รายงานว่าตำรวจตอนนี้ก็ได้จับกลุ่มเพิ่มเติมนะคะผู้ต้องสงสัยก่อเหตุลอบสังหารนั้นอุกชะกันครั้งนี้นะคะคือเป็นการเข้าไปสังหารประธานาธิบดีเฮติโจเวเนลมอยส์ในบ้านพักเลยนะคะโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจก็บุกเข้าไปจับตัวผู้ต้องสงสัยหลายคนที่พยายามเข้าไปซ่อนนะคะในสถานทูตไต้หวันในกรุงปอร์โตแปรงส์เมืองหลวงนะคะแล้วก็ยังควบคุมตัวชายชาวเฮติอเมริกัน2คนนะคะรวมทั้งอดีตทหารโคลัมโบที่คาดว่าจะเกี่ยวข้องกับการวางแผนครั้งนี้ด้วยซึ่งโดยรวมนะคะตอนนี้ตำรวจก็จับกลุ่มตัวผู้ต้องหาทั้งหมดแล้ว17คนแล้วก็ยังออกตามล่าผู้ต้องหาคนอื่นอีกประมาณ8คนนะคะโดยหนังสือพิมพ์ภาษาฝรั่งเศสนะคะ Le Nouvelliste รายงานในวันศุกร์โดยอ้างคำสัมภาษณ์ของผู้พิพากษาท่านหนึ่งนะคะโดยบอกว่านายเจมส์โซลาชแล้วก็นายโจเซฟวินเซนต์สองผู้ต้องหาชาวเฮติอเมริกันเนี่ยนะคะถูกจับกุมตัวไว้แล้วก็ให้การนะคะว่ากลุ่มผู้ต้องกลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยมีแผนที่จะเข้าไปจับกุมตัวประธานาธิบดีเฮติเอาไว้โดยไม่ได้ตั้งใจจะลงมือสังหารผู้พิพากษาดังคนดังกล่าวยังกล่าวด้วยนะคะว่านายโซลาชและนายวินเซนต์สองคนอเมริกันเนี่ยนะคะทำหน้าที่เป็นล่ามให้กับกลุ่มผู้ก่อเหตุเท่านั้นนะคะซึ่งในเรื่องนี้ทางกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐก็รายงานนะคะว่าได้รับทราบแล้วว่ามีชายชาวอเมริกันอยู่ในการควบคุมของทางการเฮติแต่ก็ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องดังกล่าวนะคะซึ่งข้อมูลที่เราทราบตอนนี้ก็คือว่าเกี่ยวกับนายโซลาชนะคะว่าเขาเป็นคนอเมริกันอายุ35ปีที่เรียกตัวเองว่าเป็นเจ้าหน้าที่ทางการทูตที่ได้รับการรับรองแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็ยังอ้างว่าเป็นนักรณรงค์เพื่อเด็กแล้วก็เป็นนักการเมืองมือใหม่ด้วยนะคะนายโซลาชังได้ระบุว่าเคยทำงานเป็นผู้คุมการหรือบอดี้การ์ดในสถานทูตแคนาดาที่เฮติด้วยนะคะแต่ทางด้านแผนกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของรัฐบาลแคนาดานะคะก็ออกมาแถลงการโดยที่ไม่ได้ระบุชื่อนะคะแต่ก็ระบุว่าชายคนหนึ่งที่ถูกจับกุมตัวในฐานะผู้ต้องสงสัยเนี่ยเคยได้รับการว่าจ้างนะคะให้เป็นบอดี้การ์ดสำรองนะคะอยู่ในระยะเวลาสั้นๆที่สถานทูตโดยผ่านการจ้างของเอกชนแล้วก็ญาติคนหนึ่งของนายโซลาชที่อยู่ในรัฐฟลอริดานะคะก็ให้สัมภาษณ์นะคะว่านายโซลาชเนี่ยไม่เคยได้รับการเทรนหรือการฝึกทางทหารมาก่อนแล้วก็ไม่เชื่อว่าเขาจะเป็นคนลงมือทำนะคะในขณะเดียวกันสถานทูตไต้หวันนะคะก็ออกแถลงการเช่นเดียวกันนะคะว่ามีคนบุกเข้ามาในสถานทูตเนี่ย11คนเพื่อต้องการมาซ่อนตัวนะคะแต่ก็ไม่ได้ให้รายละเอียดว่า11คนเนี่ยมีใครบ้างแต่ก็ระบุว่าใช้กลุ่มนี้นะคะเป็นทหารรับจ้างแล้วก็กล่าวประณามการสังหารประธานาธิบดีเฮติที่โหดร้ายแล้วก็ป่าเถื่อนนี้ด้วยค่ะ
ครับเป็นคดีที่ซับซ้อนซ่อนเงื่อนนะครับแล้วก็มีตัวละครหลายตัวก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการสุดสัปดาห์กับ VOA นะครับวันนี้เรา4คนร่วมกันดำเนินรายการนะสามารถติดตาม VOA ได้หลายช่องทางนะครับทั้งเว็บไซต์ voathai.com แล้วก็ Twitter YouTube Instagram แล้วก็ Facebook นะครับเอาละครับเข้าสู่ช่วงจะบอกช่วงคุยตัวเลขได้ไหมเพราะเดี๋ยวคุณรัศมนเนี่ยจะมีหลายตัวเลขมาพูดผมมีตัวเลขผมจะเริ่มด้วยตัวเลขนี้ละกัน3 ล้านนี่คือเป็นตัวเลขวัคซีนโมเดอร์นานะที่ผู้สื่อข่าว VOA บอกว่าสหรัฐเนี่ยส่งให้อินโดนีเซียเมื่อวันที่9กรกฎาคมนะแล้วบอกด้วยว่าเป็น1ในล็อตที่ใหญ่ที่สุดที่อเมริกาเนี่ยมอบให้กับต่างประเทศนะนั่นยังไม่รวมถึงที่จะมีเพิ่มมาด้วยนะก็บอกว่าจะมีเพิ่มอีกต่อจากนี้อีก1ล้านโดสเอาล่ะเข้าสู่ช่วงรายละเอียดละคุณวัชมนมีเรื่องราวเกี่ยวข้องกับจำนวนวัคซีนการแจกจ่ายวัคซีนอะไรมาฝากครับวันนี
้ค่ะก็จำนวน3ล้านโดสที่คุณรัตพลบอกนะคะก็เป็นจำนวนที่เยอะจริงๆค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้ทางสหรัฐอเมริกาค่ะก็ได้ส่งวัคซีน5ล้านโดสแต่ว่าอย่างที่บอกเมื่อกี้คือ3ล้านโดสเนี่ยคือให้ประเทศเดียวแต่ว่า5ล้านโดสเนี่ยคือให้แคนาดาเม็กซิโกเกาหลีใต้แล้วก็ไต้หวันรวมกันคราวนี้นะคะเรื่องการให้วัคซีนการบริจาควัคซีนของสหรัฐอเมริกาค่ะนี่ก็คือสืบเนื่องมาจากที่ประธานาธิบดีโจไบเดนค่ะเคยกล่าวไว้ตั้งแต่เมื่อวันที่10มิถุนายนนะคะบอกว่าจะบริจาควัคซีนไฟเซอร์500ล้านโดสค่ะให้กับประเทศรายได้ต่ำแล้วก็ประเทศรายได้ปานกลางก็12ประเทศนะคะรวมถึงสหภาพแอฟริกาด้วยค่ะโดยที่จะเริ่มมีการจัดส่งวัคซีนไฟเซอร์เนี่ยในเดือนสิงหาคมแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะในช่วงนี้เนี่ยก็คือได้เริ่มมีการจัดส่งวัคซีนจากคนอื่นอย่างเช่นโมเดอร์นาเอ่ยแล้วก็เจ้าสารจอสันเอ่ยเดินที่วันนี้นะคะทางกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐค่ะก็โพสใน Facebook ว่ามีการส่งมอบวัคซีนจอสันจอสันให้กับทางอัฟกานิสถานแล้วแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะทางกระทรวงต่างประเทศสหรัฐค่ะไม่ได้ระบุอย่างชัดเจนว่าได้ส่งมอบวัคซีนให้อัฟกานิสถานกี่โดสค่ะคราวนี้เนี่ยวัคซีน500ล้านโดสที่เราพูดกันนะคะก็ที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่ค่ะก็แบ่งเป็นอย่างแบบนี้ค่ะก็คือว่า จะแบ่งเป็น200ล้านโดสที่จะบริจาคให้เสร็จภายในสิ้นปีนี้นะคะแล้วก็อีก300ล้านโดสค่ะจะบริจาคภายในครึ่งแรกของปีหน้านะคะผ่านทางโครงการ COVAX นั่นเองค่ะโดยจำนวนตัวเลขของวัคซีนนะคะที่ทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยตั้งใจจะบริจาคผ่านทางโครงการ COVAX ค่ะก็แบบ14ล้านโดสนะคะที่จะบริจาคให้กับภูมิภาคลาตินอเมริกาแล้วก็ภูมิภาคแคริบเบียนนะคะประเทศเหล่านี้ค่ะขอยกตัวอย่างก็มีอย่างเช่นบราซิลอาร์เจนตินาโคลอมเบียเปรูโบลิเวียกัวเตมาลาเอลซัลวาดอร์ฮอนดูรัสแล้วก็เฮติเป็นต้นนะคะอีก16ล้านโดสค่ะก็จะไปที่ประเทศเอเชียค่ะก็อันนี้ก็รวมถึงอินเดียเนปาลบังกลาเทศปากีสถานศรีลังกาอัฟกานิสถานมาลดีฟแล้วก็อย่างที่บอกค่ะไต้หวันแล้วก็รวมถึงแคนบูเดียด้วยแล้วก็อีก10ล้านโดสนะคะก็จะบริจาคไปยังอาทวีปแอฟริกาค่ะโดยเป็นความร่วมมือกับอาสาภาพแอฟริกาอีก14ล้านโดสนะคะก็ทางอเมริกาเนี่ยบอกว่าจะส่งให้กับประเทศที่เขาใช้คำว่าประเทศที่มีความสำคัญเป็นระดับแรกๆในภูมิภาคหรือว่าในภาษาอังกฤษก็คือ regional priorities ค่ะก็ประเทศในกลุ่มนี้นะคะก็จะมีโคลอมเบียอาร์เจนตินาไฮติอัฟกานิสถานแอฟริกาใต้ไนจีเรียแล้วก็รวมถึงเขตเวสต์แบงก์แล้วก็เขตฉนวนกาซารวมถึงยูเครนโคโซโวจอร์เจียมอลโดวาแล้วก็บอสเนียค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าพูดถึงเรื่องของวัคซีนของสหรัฐที่จะมาถึงที่ไทยเนี่ยที่ตอนนี้ก็มีกระแสเรียกร้องในไทยนะคะที่มีแฮชแท็กบอกว่าฉีดไฟเซอร์ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ก่อนเรื่องนี้ค่ะทางกระทรวงการต่างประเทศไทยนะคะก็เปิดเผยค่ะว่าได้มีทางกระทรวงต่างประเทศไทยแล้วก็สหรัฐเนี่ยได้มีการพูดคุยกันถึงเรื่องการช่วยเหลือวัคซีนเนี่ยมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์แล้วนะคะแล้วก็ถ้าเป็นแต่งไปตามไทม์ไลน์ในช่วงเดือนที่ผ่านมาค่ะก็คือวันที่2มิถุนายนเนี่ยทางรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศบอกว่าขอรับการจัดสรรวัคซีนอย่างเร่งด่วนสำหรับไทยกับทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐค่ะระหว่างที่มีการเยือนไทยอย่างเป็นทางการแล้วก็เมื่อวันที่3มิถุนายนค่ะทางสหรัฐเนี่ยระบุได้ประกาศว่าจะมอบความช่วยเหลือวัคซีน80ล้านโดสให้กับประเทศต่างๆรวมถึงประเทศไทยที่เคยเป็นข่าวพาดหัวกันไปก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็วันที่21มิถุนายนค่ะทางกระทรวงต่างประเทศไทยนะคะแล้วก็รวมถึงกระทรวงสาธารณสุขไทยเนี่ยบอกว่าได้ประสานหน่วยงานสหรัฐค่ะเพื่อเตรียมการรับมอบวัคซีนค่ะแล้วก็เมื่อวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็เมื่อ2วันที่แล้วนี้เองค่ะทางคณะรัฐมนตรีค่ะก็เห็นชอบทำความตกลงกับสหรัฐเพื่อรับมอบวัคซีนโดยที่ทางกระทรวงต่างประเทศเนี่ยจะประสานรายละเอียดแล้วก็ทางกระทรวงสาธารณสุขค่ะก็จะเตรียมความพร้อมในเรื่องของโลจิสติกต่างๆเช่นการขนส่งรับมอบการแผนบริหารจัดการแล้วก็จัดสรรวัคซีนค่ะโดยก่อนหน้านี้นะคะทางคุณรักไทยค่ะซึ่งเป็นอนุกรรมการในคณะกรรมการพลังงานของรัฐสภาเนี่ยก็ได้เปิดเผยว่าตนเองเนี่ยเป็นหนึ่งในทีมงานที่ประสานงานเรื่องของการจัดสรรวัคซีนจากสหรัฐอเมริกามายังไทยเป็นจำนวน1ล้าน5แสนโดสแต่อย่างไรก็ตามค่ะจำนวนนี้เนี่ยทางกระทรวงต่างประเทศไทยบอกว่ายังไม่ได้ยืนยันอย่างเป็นทางการนะคะยังไงเราก็ต้องติดตามเราดูต่อไปค่ะว่าทางรัฐบาลไทยเนี่ยจะยืนยันตัวเลขตรงนี้ว่าออกว่าเป็นกี่โดสแล้วก็จะยืนยันเมื่อไหร่ค่ะ
ครับผมก็ตามอยู่นะวันก่อนเห็นทวีตของสถานทูตท่านอุปทูตไมเคิลฮีธท่านก็พูดไทยนะออกคลิปมาก็พูดไทยได้ชัดบอกว่าเป็นเรื่องของรัฐต่อรัฐนะแล้วก็ไม่ได้มีคนกลางเอาล่ะพูดถึงเรื่องการใช้ภาษานะครับจะไปที่คุณวัฒนาเลยแล้วกันว่ามีปรากฏการณ์นะฮะการแข่งขันScripts Spelling Bee นะเป็นสะกดคำภาษาอังกฤษยากแล้วก็มีเด็กน้อยวัย10เด็กหญิงเด็กหญิงเซล่าอบองการ์ดนะบอกได้เป็นแอฟริกันอเมริกันคนแรกนะที่เป็นผู้ชนะรายละเอียดเป็นอย่างไรนะแล้วก็มีความน่าสนใจเพราะผมเข้าใจว่าในอดีตเนี่ยก็เคยมีคนที่เข้ารอบลึกๆที่เป็นแอฟริกันอเมริกันแล้วก็ประสบปัญหาในเรื่องในยุคเหยียดผิวเล่าให้ฟังหน่อยครับ
ค่ะคือคนดำคนผิวดำเนี่ยนะคะคนแรกที่เข้ารอบลึกๆหรือว่าเป็นผู้ชนะของการประกวด Script National Spelling Bee หรือการสะกดคำศัพท์ยากเนี่ยนะคะ เกิดขึ้นนะคะเมื่อหลายปีที่ผ่านมานะคะแต่ว่าเธอคนนั้นนะคะเป็นคนผิวดำที่มาจากประเทศจาเมกานะคะแต่ว่าน้องไซล่าอาบองกาดที่เพิ่งเป็นผู้ชนะในปีนะคะเป็นแอฟริกันอเมริกันคนแรกนะคะในประวัติศาสตร์การแข่งขันตลอด90ปีที่ผ่านมานี้ที่คว้ารางวัลชนะเลิศนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่พอสมควรสำหรับการแข่งขันที่มีมายาวนานนี้โดยคำศัพท์ที่ทำให้เด็กหญิงไซล่าคว้าแชมป์ในครั้งนี้นะคะคือคำว่าเมอริอานะคะซึ่งหมายถึงพืชตระกูลหนึ่งที่พบในเขตร้อนในเอเชียและออสเตรเลียนะคะไซล่ายัง
ได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันคือดอกแก้วคุณ
ใช่เป็นพืชตระกูลดอกแก้วค่ะใช่มีกลิ่นหอมนะคะ แล้วก็คำนี้ก็คือเป็นคำที่น้องไซร่าเนี่ยนะคะสะกดได้โดยมีท่าทีที่ชิลๆมากเลยนะคะซึ่งสื่อหลายแห่งเนี่ยก็พูดถึงว่าไซร่าเนี่ยมีท่าทีที่ผ่อนคลายมากและยังมีการหยอกล้อกับคณะกรรมการด้วยนะคะเหมือนไม่เครียดเลยนะคะซึ่งน้องก็บอกว่าน้องก็รู้สึกไม่เครียดกับคำศัพท์เหล่านี้เพราะว่าก็เตรียมตัวมาอย่างดีนะคะแต่ว่าก็มีการรายงานนะคะสำนักข่าว AP ก็รายงานว่าเหตุผลนึงเนี่ยที่ไซร่าอาจจะไม่เครียดเนี่ยเพราะว่าการแข่งขันสะกดคำศัพท์ยากเนี่ยนะคะเป็นงานอดิเรกของน้องเท่านั้นนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วน้องไซร่าเนี่ยเขาเป็นเรียกได้ว่ามีความอัจฉริยะนะคะทางการเล่นบาสเกตบอลค่ะเธอได้รับการบันทึกใน Guinness World Records นะคะถึง3ครั้งด้วยกันในความสามารถของเธอที่สามารถเลี้ยงลูกบาสเกตบอลเนี่ยนะคะหลายๆลูกได้พร้อมกันในเวลาเดียวนะคะนอกจากนี้เนี่ยไซร่ายังหวังได้ว่าวันหนึ่งเธอจะได้เป็นผู้เล่นบาสเกตบอลในลีกบาสเกตบอลหญิงอาชีพของสหรัฐหรือ WNBA นะคะหรือว่าเป็นโค้ชให้กับนักบาสเกตบอลอาชีพชายใน NBA ด้วยนะคะแต่ถึงแม้จะเป็นงานอดิเรกนะคะคุณรัตพลน้องไซร่าเนี่ยก็ใช้เวลาในการท่องคำศัพท์ถึงวันละ7ชั่วโมงด้วยกันนะคะซึ่งถือว่าเป็นเยอะพอสมควรกับการกับคนที่เรียกว่านี่เป็นแค่งานอดิเรกนะคะ
คือผมเรียนก็ทั้งวันนะครับ7ชั่วโมง
แล้วตอนแรกเนี่ยน้องเขาก็ไม่ได้สนใจนะคะแต่ว่าคุณพ่อเนี่ยไปดูรายการ Spelling Bee มาปีหนึ่งแล้วก็คิดได้ว่าเอ๊ะลูกฉันนะคะสามารถคิดเลขในใจได้ฉลาดเฉลียวมากเลยก็น่าจะไปสะกดคำศัพท์ได้เหมือนกันไซร่าเนี่ยก็เลยเริ่มนะคะซึ่งปกติคนที่เขาเข้ารอบสุดท้ายได้ขนาดนี้เนี่ยเขาเริ่มกันตั้งแต่อนุบาล นะคะคุณณัฐพลแต่ว่าน้องไซร่าเนี่ยเริ่มมาเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี่เองแล้วในปี2019เนี่ยก็ได้ที่370นะคะก็คือตกรอบแรกๆไปทำให้น้องมีแรงฮึดนะคะแล้วบอกตัวเองว่าเนี่ยต้องสงสัยต้องตั้งใจทำหน่อยละก็เลยไปจ้างโค้ชมาซึ่งก็คือโค้ชก็คือเคยเข้าแข่งขัน Spelling Bee เหมือนกันแล้วก็จากนั้นก็โค้ชก็ชมนะคะว่าใช้เวลาเร็วมากเลยในการจดจำคำศัพท์ทุกคำเข้าใจรากศัพท์ด้วยนะคะว่ามาจากคำไหนนะคะซึ่งเธอก็บอกว่าคำศัพท์คำหนึ่งที่ไซร่ามีปัญหาในการแข่งขันครั้งนี้นะคะไม่ใช่คำที่ทำให้เธอชนะเลิศ นะคะแต่เป็นคำที่ทำให้เธ อก่อนจะเข้ารอบนี้นะคะก็คือคำว่าเนปตาซึ่งหมายถึงเป็นพืชตระกูลมิ้นหรือสะระแหน่นั่นเองนะคะแต่ว่าเธอก็สะกดถูกได้ในที่สุดซึ่งชัยชนะของไซร่าเนี่ยนะคะก็อย่างที่บอกในตอนแรกนะคะก็มีความสำคัญในทางประวัติศาสตร์มากเพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะเมื่อในปีในช่วงปี1930เนี่ยก็มีคนผิวดำคนหนึ่งนะคะที่เข้ารอบลึกเหมือนกันแต่ว่าเธอคนนั้นนะคะไม่ได้รับแม้แต่ให้จะอยู่ในโรงแรมเดียวกับผู้เข้าแข่งขันคนอื่นๆด้วยครั้งนี้ก็เลยถือว่าเป็นครั้งที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งค่ะ
เอาละครับขออีกทีหนึ่งคำที่ชนะว่าอะไรนะครับ
คำที่ชนะนะคะเมอร์ยาค่ะMURRAYA ค่ะ
มาริอาเอาละครับก็ปิดท้ายวันนี้เลยเดี๋ยวจะไม่ทันคุณพันธ
์
กลับไปฝรั่งเศสหน่อยเทศกาลหนังเมืองคานหลังจากเบรกไปจากโควิดตอนนี้กลับมาแล้วแล้วก็มีผู้กำกับคนไทยชื่อดังนะฮะได้เข้าชิงด้วยเล่าให้ฟังหน่อยครับ
ก็ปีนี้เป็นงานจัดงานครั้งที่74แล้วนะครับมีผู้กลับมาร่วมงานมากมายครับสีสันก็เริ่มกลับมาแล้วถึงจะไม่เต็มรูปแบบก็ตามแต่ในฐานะคนไทยเราก็จะเป็นกำลังใจให้กับผู้กำกับเชื้อสายไทยของเรานะครับคุณอภิชาติพงศ์วีระเศรษฐกุลปีนี้ได้รับเลือกเข้าร่วมประกวดหนังภาพยนตร์ชื่อ Memoria ซึ่งเป็นผลงานชิ้นที่9เป็นผลงานภาพยนตร์เรื่องยาวชิ้นที่9ของคุณเจ้ยและเป็นผลงานครั้งเรื่องแรกที่ไปถ่ายทำนอกประเทศไทยและเป็นครั้งแรกที่ใช้ดาราชื่อดังอย่างทิลดาสวินตันมาร่วมงานซึ่งผลงานการที่กำกับมาแล้วหนังสือเว็บ The Hollywood Reporter ไปสัมภาษณ์สอบถามคุณเจ้ยว่าสรุปเรื่องนี้เกี่ยวกับอะไรคุณเจ้ยก็อธิบายเหมือนกับว่ามันก็เป็นเรื่องของผู้หญิงต่างชาติคนหนึ่งที่ไปเดินทางไปยังโคลอมเบียแล้วก็ตอนนั้นมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพมีอาการของโรคที่เขาเรียกว่า sensory syndrome แปลเป็นไทยก็คือมีปัญหาเกี่ยวกับประสาทการรับรู้ก็ไม่อธิบายว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ต้องมีพบปะผู้คนมีประสบการณ์ต่างในประเทศจบแค่นี้คุณเจ้ยังบอกว่าจริงๆแล้วก็อธิบายได้แค่นี้ถ้าสมมติว่าผู้ชมไปดูแล้วออกมาจากโรงแล้วรู้สึกงงก็อย่าแปลกใจเพราะมันเป็นสิ่งที่เหมือนกับผู้ชมผลงานของคุณเจ้ต้องเข้าใจว่ามันเป็นงานที่อาจจะต้องตีโจทย์ตัวเองหรือจริงไม่ต้องเข้าใจอะไรก็ได้อย่างที่คุณรัตพลพูดก่อนเข้ารายการว่ามันเป็นหนังที่ผู้เสพก็คงต้องเสพแล้วก็ สรุปไปกันเองนะฮะซึ่งการที่คุณเจ้ยกลับมาในที่เวทีการครั้งนี้ก็นอกจากจะมีภาพยนตร์ที่เข้าประกวดแล้วยังมีผลงานที่เอามาฉายเป็นผลงานร่วมกับพุ่งกับหลายๆคนซึ่งมีผู้นักลงทุนจากอเมริกาเชิญให้ทุกคนมาทำในช่วงที่เกิดโควิดก็เป็นภาพยนตร์สั้นซึ่งคุณเจ้ยให้คำอธิบายว่าเป็นการรวบรวมข้อมูลแล้วก็ถ่ายทำช่วงที่ติดควอนตินที่โควิดที่เมืองไทยอยู่ทำงานแค่เพียงงาน3คนตัวละครดูเหมือนจะเป็นแมลงที่เดินเข้ามาในห้องนอนแล้วก็อยู่รอบๆบ้านดูว่าแมลงตัวนึงนี่หรือว่ากลุ่มนึงเนี่ยทำอะไรบ้างตั้งแต่ฟ้าพระที่ขึ้นยันพระที่ตกพระที่ตกแล้วมืดแล้วทำอะไรแกก็พูดไว้น่าสนใจว่ามันเป็นประสบการณ์ที่แปลกดีถ้าไม่ได้ควอนตินอยู่บ้านก็คงจะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับแมลงนะฮะก็เป็นหนังแถวอาร์ตซึ่งเราก็ต้องคอยดูนะฮะ
แต่เรายังไม่รู้ใช่ไหมเขายังไม่ประกาศรางวัลปาล์มทองคำเนอะ
ยังนะเพราะว่างานเนี่ยมันมีวันที่เจ็ดวันเสาร์ที่เจ็ดเป็นวันที่ประกาศแล้วก็หนังเรื่องเมมโมรีของคุณเจ้ยเนี่ยจะมีให้ชม4รอบตั้งแต่วันที่15-16-17เนี่ยเพื่อก่อนจะประกวดเลยก็โค้งสุดท้ายเลยฮะ
อ๋อครับเรื่องลุงบุญมีระลึกชาติเนี่ยเป็นเรื่องที่ได้ปาล์มทองคำนะ
ใช่ให้แกตั้งแต่ปี2010ก็คือเป็นทำให้แกเป็นคนไทยคนแรกที่รางวัลจากงานนี
้แล้วก็เป็นหนังที่เรียกว่าช่วยปูพื้นหรือต่อนั่งร้านให้ผมแบบอินกับหนังอาร์ตมากขึ้นนะแล้วก็
จริงจริงนี่คุณรัฐพลน่าจะคนเล่านะอินกว่าเราต้องขอสภาพว่าเราดูงานของแกนะฮะแต่ก็ไม่ค่อยจะเก็ตเท่าไหร่ชื่นชมเฉยๆ
คงกับอินมันอย่างเดียวกันหรือเปล่าแต่ว่าก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของหนังของคุณเจ้ยแล้วกันอย่างนี้แล้วกันเอาละครับวันนี้เต็มที่กับเวลาไปเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวเราต้องลาไปก่อนนะขอให้ผู้ที่ติดตาม VOA ไทยนะครับมีความสุขสุดสัปดาห์แล้วก็พบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ค่ะ
ครับและที่จบไปก็คือรายการจาก Voice of America ภาคภาษาไทยหากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ